Ry havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitombola amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ato misoratra masina ry havana izay akantsika hafatra amin'izao lohahevitra vaovao manao hoe vavolombelon'ny fanekeniny tompo dia izay voarakitra ao amin'ny bokyny Genesisy. Genesisy toko fahafitombifolo ka ny ndininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Tsy amerina maky izany tsony ary havana fa niriko dia mba hoe ho anatrehanareo izany toko sy ndininy perikopa FCKM novakiana tamintsika teo izany. Rehefa mamaky izany perikopa izany sika ry havana ary tony ny mpitory teny maro dia samy manana ny mamaky azy, samy mahita izay heveriny fa tokony atolotra ary samy te ilomay hanambara zavatra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Izaho kosa ry havana rehefa mivavaka ka nifidy andiny soratra masina dia nanaiky ny fitarehan'ny fanahy masina ho amin'izao afatry ny tompo izao amin'ity fitandremana misy antsika ity, dia nianazava sy hampahalala ny kristianina fa rehefa Andriamanitra no manambara ny anarany dia misy heviny lehibe izany, ary rehefa izy no manome anarana dia misy antony lehibe koa izany. Ary ireo ry havana nosariana n'izayntsika ka akatsika lesona, akatsika fampianarana ary akatsika fampahirezana sy afatra. Andriamanitra manambara ny anarany ary Andriamanitra manome anarana ny mpanompony. Izany no hitantsika eo ry havana, ary dia resaka anarana izany a no hifamaofao ary hodinidinikitsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra sy afatry ny tompo izao. Andriamanitra dia manambara ny anarany. Eto ry havana dia afa tsy tahaka ny mahazatra loatra satria rehefa mamaky ny bokyny Genesisy tsika indrindra ny tantara mikasika ny Abrahama dia misy fahasamihafany ny fanambaran'Andriamanitra rehefa miseho amin'ny Abrahama izy. Lay Genesisy toko fahadimymbifolo sy ny Genesisy toko fahaeninambifolo ao Andriamanitra dia hita ny Abrahama tamin'ny alalan'ny fahitana ary nandray fanambarana tao anatin'izany. Fa eto kosa dia tsy mitovy amin'izay, fa eto tena epifani mihitsy. Dikany hoe epifani dia hoe Andriamanitra miseho, miseho mivantana, miseho hitan'ny olona, ary tao anatin'izany fisehoan'Andriamanitra izany no nanambaran'Andriamanitra ny anarany tamin'ilay olona nisehony i Abrahama izany. Inona ilay anarana ary iza ity manambara ny tenan'ity? Izao no hitantsika ao amin'izany toko sy andininy izany: izaho ho Andriamanitra tsytoa. Izaho ho Andriamanitra tsytoa, rehefa niseho tamin'ny Abrahama Andriamanitra dia nanambara hoe izaho ilay Andriamanitra tsytoa, El Shaddai. Izay ny antsoina azy a amin'ny teny Hebreo. Ny dikan'izany a dia ny hoe Andriamanitra tsytoa. Ndraindray somary sahirantsika hoe inona marina moa ny dikan'ity hoe tsytoa ity, fa rehefa dinihana ny teny soratra masina na ampiasana n'izany teny hoe El Shaddai izany a dia tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy tia-tany izy. Izy ilay nanao ny zavatra rehetra ary manambara mampahary azy, mampamorona azy, izany anarana hoentin'izany. Izy dia manao sitrapony arak'izay tiany ary tsisy mahasakana izay tiany ho taterahana sy izay tiany atao. Io Andriamanitra manambara ny tenan'io dia manana fahefana sy hery ary ny fanjakany tapitrohitra ary tsy makasaina na amin'iza na amin'iza, fa avy hatrany dia manatanteraka araka ny habeny ny fahalalany sy ny heriny ary ny maha izy azy. Raha ny fandinihana amin'ny fianarana dogmatika izany ry havana dia entina ilazana n'ilay antsoina hoe attribut métaphysique de Dieu, izany hoe ho antsika mianatra teolojia niditra sefala, niditra setela, mianatra fitela, dia izay izany a io any tompony io. Fa izay indrindra ny sarena saintsika satria tsara sika ny mahalala, fa tonga amin'ny teny nohabolana manao hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy, fa izay miezaka mosalah dia diso lalana. Fa inona moa mahatonga ny olona maro mivily lalana nefa samy mandeha miazakazaka izao ihany? Zay le hoe miezaka mosala ka diso lalana. Ary zay ny idirantsika rehefa manazava mba ho lanindalina kokoa ny fanazavana ananantsika fototra amin'izay onontsika sy horenantsika. Eto izany a dia hamafisiny ao anatin'izany teny anarana izay nytononon'Andriamanitra hoe izaho n'Andriamanitra tontoy izany. Fa ao anatin'izany koa ny anambarany hoe izy no tompony tompo, izy ny mpanjaka ny mpanjaka, izy Andriamanitra mandrakizay. Ary ny filazany an'izany de ety ny ilazanany hoe tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy rery ihany, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy rery ihany. Zany ry havana lay ilazany ny tenany eto anambarany an'io teny hoe Andriamanitra tsotoa El Shaddai hoy isika. Mizatra faharoa ihany koa ry havana rehefa manambara anarana tahaka izany Andriamanitra dia aseho fa Andriamanitra velona izy, Andriamanitra manana sitrapo, ary Andriamanitra mahalala tena. Ary io a ny ambarany Aristote filozofo malaza hoe ny teny hoe persona dia ireo telo ireo ny raha hita miaraka eo aminy. Ka isehoan'ny persona an'Andriamanitra ny ilazany hoe izaho no Andriamanitra tsotoa manana anarana, velona izy a, manana sitrapo izy a, ary mahalala ny tenany izy, mahay mampiavaka ny tenany mpahary mpamorona amin'ny zavaboary sy izay rehetra no ariny. Izany ry havana raha lazaina amin'ny teny voambolana ihany koa amin'ny fampianarana teolojia dia ny hoe attribut personnel de Dieu. Izany hoe rehefa manambara ny fombafombany sy ny toetrany amin'izay maizy azy Andriamanitra dia aseho amin'ny alalan'ny anarany izany ka manomboka eo dia fantatra ny momba azy. Manarak'izay ry havana ty anarana ity dia anehoana fa raha misy aza olona mety mieritreritra fa misy Andriamanitra hafa dia izany Andriamanitra hafa izany a dia ombany fahefana ary tsy afaka mifampitahapoly amin'ity Andriamanitra izay lazaina sy manonona anarana eto ity. Hitantsika ao anatin'izany ry havana fa raha miseho amin'ny Abrahama Andriamanitra zay efa niseho, zay efa nanambarany tenany taminy tamin'ny alalan'ny fahitana dia tena manamafy manizingiziny fa tokony atoky zay ambaran'Andriamanitra i Abrahama. Malasa ny eritreritra antsika ry havana izany satria kangamo tsy Abrahama ilay mpanompo mahatoky sady mino. Dia tena izay tokoa fa eto ry havana hitantsika fa tany amin'ny Genesis toko fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo hoy aho dia efa nilazana izao izy mivady fa hoe amin'ny alalan'ny toranga ito i Abrahama izany no hitahina ny firenena rehetra, dia nentina nivoaka tao amin'ny tranony lahy izy, dia nasena nijerin'ny fasika, nasena nijerin'ny lanitra, dia nanambarana tao anatin'io fahitana io hoe ho tahaka n'io fasika amoron-dranomasina io a ny taranakao, ary tahaka n'io kintana hitanao eny amin'ny lanitra io a ny taranakao. Fa inona ny zavatra nitranga? Resy ny hevitry ilay vehivavy i Abrahama, tahaka ny naresen'i Eva hevitra ny Adama nihinana ny paoma tao amin'ny saetena. Hoy raha vehivavy hoe ory Abrahama, sivifolo taona ianao izao, valopolo taona aho, niteny fikasana nefa ity jerefa tao ohatra zero satria tsy niteraka izy, tsy niteraka izy. Izany hoe Sara izany a dia momba fa i Abrahama mety miteraka ihany. Ary izay no nahatonga ny Sara hoe so dia tsy avy amitra ary ity teny fikasana ho an'ity rangahy ity fa ho tsofotro rano anao, io mba karakarao gagara zay mpanovavitro. Dia le rangahy koa motsotra be dia nikarakarainy le mpanovavy. Ary efa nikarakarainy dia nisy taranaka tokoa nomena anarana hoe Ismael. Eto ry havana folo taona tao aorianan'izay teny fikasana izay telo ambin'ny folo taona amin'ity taona izay nilazana azy ity Ismaël. Ary sivy amin'ny sivy folo taona Abraham. Ary Isara vadiny sivy amin'ny valopolo taona. Eo no namafisiny, eo no nilazana indray ary nanambarana any Abraham. Namerenana zany teny fikasana zany. Ary tamin'ny fomba lehibe satria epifany fisehoan'Andriamanitra mihitsy no nanambarana azy. Fanambaran'Andriamanitra ny anarany mihitsy no nitenenany tao anatiny izany fotoana izany. Hitantsika amin'izany ry havana fa Andriamanitra dia mbola nanizingiziny tamin'ny Abrahama fa tsy maintsy tanteraka ny teny. Ka ho asa ianao ry havana rehefa mba nahazo teny fikasana, asa manao tahaka an'ireto olon-droa ireto hoe rehefa maharitra ny taona dia sao dia tsy misy ary ilay izy fa za fotsiny no miesona matoa reto nefa tsisy zavatra hisekory na hitrana. Ny andro ty efa mandrosotra miantitra ny teny fikasana ohatra ny lasa hamona ary izay ny fahavoazana. Fa izao nisy manana faharetana miandro ny tompo. Eo isika ry havana ao anatin'ny voady masina dia hitantsika tsara verimberiny izany hoe misy ady atrehna, misy faniriana sy fikasana, misy efa manambarany hoe valim-bavaka azo sy ny sisa sy ny sisa. Renrehetra ireny dia entina milaza hoe Andriamanitra ny tena mieno e, Andriamanitra ny tena mamaly e, Andriamanitra ny ka manatanteraka ny teny fikasany e. Ary zany rehetra zany nisarena ny saintsika ho lesona amin'ity andiny soratra masina eto ambany masitsika. Ny veriny eto amin'ny fomba mahagaga Andriamanitra miseho amin'ny Abrahama. Zany fisehoan'Andriamanitra zany tsisy olombelona matatyn' izany fa eto na i Abrahama aza dia nataon'Andriamanitra mahataty io fisehoana io ka hijery sy eno azy amin'izany fotoana izany. Ny zavatra faharoa ry havana izay hitantsika ao anatin'izany dia ny hoe lay anarana ambaran'Andriamanitra ihany koa. Araka ny fantatrintsika eo, Andriamanitra rehefa nilaza ny anarany dia tena entiny milaza manamafy ny fahataterahany teny izay ambarany amin'ity olona ilazany azy ity mba hatsiarovany Abrahama. Fa Andriamanitra manonona anarana aminy dia azo antoka fa ho tanterahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra nolazay. Ary eo indrindra no nanizingizina an'Andriamanitra taminy hoe mandehana tsy manatsiny eo anatrehako ianao, satria teo aloha izy nanatsiny tamin'io zavatra izay nataony tsy naharitra ny fotoana io. Ary eto dia hoe mandehana tsy manatsiny, izany hoe manomboka izao esory eo aminao reo aia, esory eo aminao reo firorontsainy, esory eo aminao izany tsy fahatokina an'Andriamanitra izany, fa manomboka eto anao dia ataovy milentika tsara ao anatinao ny fiazonana ny fanekena izay natao. Ary manomboka eo ry havana no tena ny ilazana ny Abrahama fa tena rainy finoana izy, rainy finoana izy satria tsy nivadibadika ary nandeha tsy nanatsiny teo natrehan'Andriamanitra tokoa, nanomboka teo amin'io fotoana io. Ny havana manana ny tompo, zasy ianao koa dia mety hitrangan-javatra tahaka izany, mety hitrangan-javatra tahaka izany. Fa ny zavatra ambara amintsika fotsiny dia ny hoe mpanompon'Andriamanitra iray io ohatry ny finoana sy ny ohatra natao teo anatrehan'Andriamanitra amin'izay fanambaran'Andriamanitra. Ny fianarantsika, lesona raisintsika dia ny hoe izay teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra dia tahaka ny teny sy asa ary zavatra tanteraka sahady eo amin'ny fiainana. Satria tonga amin'ilay teny soratra masina hoe tsy hiverina foana amin'Andriamanitra akory ny teny raha tsy efa navita izay nanorahana azy. Ary izany ny ahitantsika le hoe lay teny tonga nofo kanonina tamintsika. Io ny ry havana ny fahatanterahan'ilay hoe teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo ary niara nonina tamintsika. Ary tsy izy izany fa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo, ilay fahasoavana nampifahasoavana, ny fananantsika finoana sy fanantenana ary fatokisana an'izany ary ny fandraisana ary fanekena an'izany eo amin'ny fiainana no fahatanterahany zavatra rehetra iombonantsika sy iraisantsika ary andraisantsika ny teny fikasana avy amin'andriamanitra ho fitahiana ho asa ianao araka izay zara sitrak'andriamanitra atolotra antsika. Ny zavatra faharoa ry havana izay lazaina amintsika etokoa dia ny hoe Andriamanitra dia manome anarana. Andriamanitra dia manome anarana ary eto ry havana dia sariana ny saintsika eritreritra. Ho antsika efa mananjanaka lehibe a ka efa mieritreritra tsy hiteraka intsony dia mba ngambitsika amin'ny teny hoe angamba tsy anay izany. Fa mety ho anao ihany koa ity. Fa ho any izay mbola mitondra aloha izao sy izay mbola eritreritra hoe ndeha mba hitondra na ndeha mba hanana dia mangata mafy amin'ny tompo. Fa izao sarobidy saripady ary masina ny anarana. Aza mametrapetraka foana ny anaran'ny zanaka amin'izay hoe ty taky izao dia ty taky iry. Ohatra hoe nietsehny njavatra teny an-dalana hoe tady ho latsaka izany ka eny an-dalana dia atao hoe randalana no anarany. Satria teny an-dalana saika latsaka. Dia ampifangarona kely sy ampifandraisana izay hoe ndalana. Ary raha ty moka tany amin'ny William Claude ny saika latsaka dia izandray nomena azy William sy Claude izay no anarany. Aza mihmena foana anarana ny zaza. Fa saintsaina eto am-bava izay sitrak'Andriamanitra omena azy satria manambara ny maha izy azy ilay olona io anarana apetraka aminy io. Ary izay ny masarobidy sy masaripady ary masina an'izany anarana izany. Ka tsy tokony apetrapetraka foana. Tao anatiny ity mandaha ity ry havana na fepotom-panompoana teo amin'nivon'ny diakonina sy ny loholona dia nafarana izy ireo talohany nanaovana fisotonana tany vatomandry. Zao no natao tamin'ny diakonina hoe ianareo diakonina sy loholona dia maka anarana izay tianareo ao amin'ny baiboly ny anaranareo mpanompon'Andriamanitra manam-ponoan'ireo. Ary eto am-bavaka zany anarany zany a dia rehefa tonga any amin'io fotoana io a dia mba hotononinareo zaho ny ranona ary ny anarako vaovao dia ranona. Izay zany la natao tany ary dia nahafinaritra tokoa ry havana ny mandray hoe raha anona dia ianona, raha anona dia i Davida, raha ianona dia Gaio, raha ianona dia Kornelio sy ny sisa tao anatiny tao. Dia mahafinaritra tokoa satria ny miaramila dia nieritreritra anana ny anarana miaramila arak'izay miaramila endry sy azo antoka tao anatin'ny baiboly. Dia toy izany koa ny vehivavy mba ny fidianarana ihany koa hoe iza ny batiako izay mbatiako tahafina betsaka ny Maria, betsaka ny Maria ary Maria renin'ny tompo avokoa satria mba tia nahaka ny Maria. Zava-dehibe sy mahafinaritra avokoa izany rehetra izany ry havana ary tena nifaneraserana tao anatin'ny fifankatiavana nandritry ny fotoana izay nisy tonana tany. Asa aloha amin'izao fotoana izao raha adino za mbola matadidy ihany ny sasatsasany amin'ireo ihany nitsy roa fa ny sasany angamby efa nanadino. Izao noho izy ry havana eto ny tompo a dia nametraka anarana vaovao ho an'ny Abrahama. Rehefa nilazany izy hoe ianao dia anataranaka maro dia mbola iny izy niova hevitra no nidinidinika izy mivady iny. Fa eto izy nomen'Andriamanitra anarana ary io anarana io a dia noraketina hoe rainy maro satria izany anarana izany dia ilaza ny maha izy azy tokoa rehefa avy eo. Ka rehefa rainy maro izy dia hotsarony izany teny nambaran'Andriamanitra sy nisehoan'Andriamanitra tamin'izany. Ka ny anaram-baovao izay omena ry havana dia misy antony avokoa ary ny antony voalohany dia izao tsy ilay teo aloha intsony ianao eo anatrehan'Andriamanitra fa olona hafa amin'izay. Tsy Abrahama teo aloha izay mbola resy lahatry ny vadiny tamin'ny dinidinika samihafa, fa lehilahy majory tsara amin'izay finoana nambaran'Andriamanitra tamin'ny teny fikasana kanotanany. Dia hiazona n'izany tokoa satria ho rainy maro manomboka amin'izany ora sy fotoana izany. Ny faharoa, hotsarony sy ankatoaviny tokoa ny fanekena ny fanaovany tamin'Andriamanitra. Hotsarony ary ho ankatoaviny le teny fanekena nataony tamin'Andriamanitra. Le teo aloha dia nivadika tamin'ny teny fanekena izy, fa eto dia hotsarony ary ankatoaviny izany teny izany, satria tena ho rainy maro tokoa izy, fa tsy hoe ho tahaka ny fasika eny amoron-drano ny taranakao sy tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra, nefa dia hivadiany izany tahaka an'ilay teoloha. Ny fahatelo, fantany sady nony marina ilay Andriamanitra manambara sy nanome azy izany anaran'izany. Ary izay ry havana le natonga an'ilay hoe nambaran'Andriamanitra tamin'ny anaran'Andriamanitra le hoe Elshadday, izay nazavaina tamintsika teo. Manomboka eo izany dia fantany sady inony ilay Andriamanitra nanambara ny anarany ary nanome anarana azy tamin'izao fotoana izao. Ny fahefatra, vavolombelo ny fanekeny Andriamanitra ny anarany izay notononiny ary ny anarana izay nomeny. Izany izany a no atao ao anatiny izany fanomezana anarana vaovao izany. Ary ny fahadimy sady farany tahaka ny ratsana dimy dia hoe mitoetra matoko mandrakizay eo amin'ity mpanompon'Andriamanitra ity, izany fitahian'Andriamanitra sy fanekena nataon'Andriamanitra izany taminy dia ho amin'ny taranany faramandimby ary mandra-piaviny tompo eny mikery sy ny voninahitra. Diavana malala amin'ny tompo, izany no hitantsika ao anatin'izany filazana sy fanomezana anarana izany. Tahaka ny ratsan-tanana dimy azo tadidiana tsara, ka dia anjarantsika izay manana tsofina eto miaina no iaino izay ambara ny fanahy amin'ny fiangonana mba hananantsika anarana izay entintsika eo anatrehan'Andriamanitra hitoerantsika ho mahatoky amin'ny anaran'izany. Ny zatra faharoa ry havana ao anatin'izao tenin'Andriamanitra hitantsika izao dia ny hoe le fanomezana anarana ay tsy tany amin'ny testamenta taloha ihany, fa hita miariary hatraty amin'ny testamenta vaovao. Fa Jesosy tompo raha vao nahita any Simona zanak'i Jaona, mpianatra netin'ireo mpianatra voalohany teo amin'i Jesosy, dia hoy Jesosy taminy, ianao no Simona zanak'i Jaona, izaho kosa mamy anarana anao hoe Petera amin'ny teny Grika ary Kefasy amin'ny teny Hebreo. Izany no anarana nomeny Jesosy azy. Fa eto ambonin'ity vato lampy ity no anorenako ny fiangonako. Ka le hoe Petera vato ry havana, tsy vato kely gravion akory, fa tena vato lampy azo andihizana na dia mivaratra aza. Ary izay le Petera anarana nomeny tompo ity mpianatra ity. Saingy izao inona ny zavatra nitranga? Rehefa nenjehana ny tompo dia fantatrantsika fa nivadiky sakay izy, ary vehivavy ihany dia naresy azy, ianao koa galalianina sady mpianany? Aza miditra an'izany a, tsy fantatro akory io. Ianao mihitsy le tena izika? Retiko randainga. Ianao mihitsy le izika? Efa hitanay ianao niaraka taminy. Sanatri zany naneno amin'izay ny akoho teo vo tonga saina hoe marina ny teniny tompo. Ahoana ireny fomba zay mba hanonerana ny zany? Ary hita ry havana, rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo teo anatrehany ny mpianatra, inona ny zavatra nitranga? Natsoiny Jesosy Kristy tamin'ny anarany teo aloha izy: Simona zanak'i Jaona, noho ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'ireo? Naveriny Jesosy le anarany taloha, satria tsy afaka nitondra n'le anarana nomeny tompo izy. Dia le anarana vaovao entiny manompo an'Andriamanitra, entiny manatanteraka ny maha-apôstôly azy, entiny manaijoro vavolombelona amin'izay sehatra rehetra aleny amin'ny maisany roa ambin'ny folo lahy teo anatrehan'i Kristy. Ary tsy tafaverina taminy izany anarana hoe Petera izany raha tsy voahonitra ny amin'ny fanekeny ny fitiavan'i Kristy ka nanana ny fahavononana hiantsoroka ny famahanana ny ondrin'ny tompo, ny famahanana ny ondrikelin'ny tompo ary ny famahanana ny ondrin'Andriamanitra. Tiavana malalo amin'ny tompo, tsy izany ihany fa lesona anankiray faharoa io ny raisintsika ny amin'ny Petera io, fa rehefa mialy ianao ka tsy mitoetra amin'ny fanekena izay natao amin'izay anarana efa netinao, dia miala aminao tokoa izany ary tsy miverina aminao raha tsy mibebaka marina tokoa ianao, miverina miorina tsara amin'ny finoana sy ny fanantenana ao amin'ilay efa nandresy ny fahafatesana. Dia izay indrindra ry havana ao amin'ny boky ny Apokalipsy toko faharoa ary ny andininy fahafito ambin'ny folo dia mbola ilazana indray ny aminy hoe izay maharesy dia anana anarana vaovao ary tsy misy mahalala n'io anarana io afa-tsy izy rery any, dia izay mandray an'le vato misy ny anaram-baovao dia ilay anarana entiny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana dia anana anaram-baovao sika izao, ary izay indrindra ny ilazana amintsika sy ny sarihana nysaintsika hoe zava-dehibe ity perikopa ity, satria enti mampahalala antsika iomala antsika fa raha miazakazaka eto amin'izao fiainana izao tsika ka manao asa fanompoana dia tadidio tsara araka ilay teny fikasana natolotra ho antsika teo fa ny asa taterantsika rehetra dia ho an'ilay tompo ny fidy antsika, ho an'ilay tompo ny antso antsika, ho an'ilay tompo izay lohan'ny fiangonana. Ary jereo ry havana fa tao anatin'ny fotoana sarotra Zakaria ilay mpanompon'Andriamanitra nanao fisoronana rehefa nangataka nangataka tamin'Andriamanitra satria tsy niteraka ihany koa ny vadiny nefa antitra, ary izy koa tsy dia nino an'Andriamanitra na dia mpisorona azy, dia hita teo amin'ny fiainany fa rehefa tonga ny anjeliny teny taminy hoe hiteraka ianao hanantsanatra ianao, dia indro ny valina taony manao hoe zany ve dia izy, rehefa teo dia tonga mona izy, ary rehefa mona izy tsy afaka izany aretina mamona na matotra ny lelana izany raha tsy efa teraka ny vadiny, ary rehefa nataony amin'ny famorana ny zanany ka omena anarana, dia ilay anarana izay efa nambarany ny anjely taminy izay vao nivaly lelany. Adihevitra lehibe ry havana ny tantara eo fa Elizabeta efa niteny hoe Jaona no tao anaran'io fa tsy nanaiky ny fianakaviana, tsy izany Jaona izany atao anatin'ny fianakaviana, koanany Jaona no tao anarany. Mampiady hevitra izany ary rataritina lavitra be aloha ijanona eo. Dia izao ny farany ny vahany lelany ity lehilahy ity, satria efa nysoratany tamin'ny fafana le hoe Jaona fa ny olona mbola miady hevitra ihany. Ary ny farany dia niteny izy, izany teny fikasana nomeny tompo azy ny amin'izay anarany io zaza io. Ary io Lioka toko voalohany andiny fa valo ambinimpolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny fitopolo io dia vavaka fisaorana nataon'ny Zakaria, satria sady tanteraka ny teny fikasana no ny vara teo ny lelany. Tiavako malalo amin'ny tompo, tena mamindra fo sy miandry ity Andriamanitra ivavahantsika ity, kanefa zaho mangataka aminao sady mingavy aza manararoatra an'Andriamanitra raha miantra sy mamindra fo izy ary mamela eloka, satria izany mihitsy ilay Andriamantsika, ary ao amin'i Jesosy Kristy no hanatanterahany izany. Ary ny fanekena vaovao izay nataon'Andriamanitra dia fanekena vaovao amin'ny famindrapo ao amin'i Kristy, andraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary tia ny ambarako amintsika ry havana ho famaranana azy, vavolombelon'ny fanekeny Andriamanitra ka izay ambarany amiko sy aminao dia tsy maintsy totosany aleony mahazanany sy ny mahasan'ny tanany antsika ka andray ny fitahina manambiampy ary mahatretrika tokoa amin'ny fotoanandro. rehefa maharitra ny zavatra rehetra ary mino ny zavatra rehetra isika. Ho an'Andriamanitra iriany ane ny voninahitra. Amen.